janë që gjithashtu pati kritika të ashpra për gjendje në vend. Raporti i publikuar më së shumti adresohet ndryshimeve në kodin penal që pamundësuan në ndjekjen dhe gjykimin e zyrtareve të përfshirë në krim të organizuar dhe korrupsion, por edhe ndjekjen e disa zyrtareve aktual. As Nikola Gruevski, as bashkëpunëtorët e tij më të afërt nuk nxorën para drejtësisë për keq përdorime të para vitit 2017. Me ndryshimet e kodit penal vitin 2023, gjendja u përkitësua dhe më shumë pasi ulën dënimet për rastet e shpërdorimit të detyrës nga shumica zyrtarë, thuhet në raportin e Freedom House. VMRO Dopomenia opozitare thot se me lidhjen socialdemokrate dhe Bashkimin Demokratik për Integrim në pushtet, shteti vazhdon të merr raporte negative. Kjo si pas opozitës se flete për praninë e lartë të korupcionit që ka përfshirë të gjitha nivellet e pushtetit. Kjo gjendje mund të përmirësohet vetëm se me ndërimin e pushtetit në zgjedhje, thonë nga VMRO DPMN.
Korupcija ta cveta njima bukvalno sekade od najvisoko do najnisko nivo.
Korupcionit tek ne polulizon, atë mund të gjesh kudo. Standardi jetësor është në nivelin më të ullët për shkak të gjendjes së rëndë ekonomike. Liria e medjave gjithashtu është në gjendje të mjerueshme. Me ndryshimet në kodin penal, gjyqësori mori goditjen më të rëndë në historinë e tij, dhe kjo ka shqetësuar jo vetëm opinionin e brendshëm, por edhe atë ndërkombëtar, që shihet nga raportet e njëpasnjëshme, thot Igor Janushev nga VMRO DPMN-ja. Lidhja socialdemokrate në pushtet pranon kritikat e raportit se shteti nuk ka arritur të përmbush pritjet e qytetarëve, por thekson se raporti është një bazë mirë për përmirësimin e mëtejm të punës e institucioneve.
Realna situacija, realen presek na dneshnata, on je pujdov dosta, od koje što treba sekoj ponatamo što čekujem na predog da uveri.
Është një raport real, një pasqyrim real i situatës në shtetë. Është e vërtet se nuk kemi arritur të përmbushim pritjet e qytetarëve nga viti 2017, kur ndërua pushteti. Ka gjëra që kemi bërë, janë disa të tjera që janë realizime sipër, por ky raport është një bazë mirë për punë të mëtejm, thotë Jovan Despotovski nga Lidhja Socialdemokrate. Koalicioni opozitar shqiptar vlen, thotë se raporti i Freedom House është shqetësues, në veçanti kritikat që kanë të bëjnë me gjyqësorin dhe ndryshimet në kodin penal, që liruan nga ndjekja penale dhe ndërprim proceset gjyqësore për 10 ishë zyrtar të akuzuar për vepra të rënda penale. Në kushtet kur kemi rreziqe të larta korrupsioni si ndikim të fort politik, probleme me mungesën e sundimit të ligjit, pa ndëshkueshmëri në paqartësitë në rregullimin ligjor, që le hapësirë për abuzime dhe nxitje të sjelljeve korruptive, transparencë të pamjaftueshme, mungesë të mekanizmave të kontrollit në sektorin publik dhe në krye të gjithave ndërhyrje në gjyqësor, është normale të kemi raport me kritika për punën e institucioneve. Thuhet në një reagim të Biljane Ivanovskës, ishë kryetare e Komisionit Shtetëror për parandalimin e korrupsionit. Mungesa rezultateve në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, institucionit jo funksionale ndërhyrjet në gjyqësor, në vazhdimësi janë kritikuar edhe nga BE-ja dhe Shëbat, ndërsa Washingtoni ka përfshirë në listën e zezë shumë zyrtar të dyshuar për keq përdorim të detyrës dhe aferat të ndryshme korruptive. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Dy palestinez janë vrarë mëngjesin e sotëm gjatë përleqeve me forcat izraelite në bregun perëndimor të pushtuar nga Izraeli, raportuan mjekët palestinez dhe ushtria izraelite. Hamasi, grupi palestinez i shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, tha se njëri nga të vrarët ishte një nga komandantët e tij lokal. Operacioni izraelit u kryen në qytetin Tubas dhe në kampin e refugjatëve Al-Fara. Organizata e gjysmë hënës së kuqe palestineze konfirmoi vdekjen e dy personave dhe tha se edhe tre të tjerë janë plagosur, përfshirë njërin që ka pësuar lëndime serioze. Ushtria izraelite tha se caku i operacionit ishte Mohamed Darakme, një komandant lokal i Hamasit. Si pas ushtris, Darakme u vra gjatë shkëmbimit të zjarit me ushtarët izraelit, të cilët zbuluan armë në veturën e ti. Ushtria pretendoi se Darakme po planifikon të sulme ndaj caqeve izraelite, por nuk ofroi prova për këtë pretendim. Rusia ka urdhëruar një diplomat sloven të largohet nga vendi si hakmarrje ndaj vendimit të Slovenisë për ta dëbuar një diplomat rus, njoftoi Ministria Jashtme e Rusisë sot. Ministria tha se i ka thënë ambasadorit sloven se vendi i tij është përgjegjës për shkatrimin e marrëdhënieve dy palëshe mes Rusisë dhe Slovenisë. Ndjejmë keqardhje për këtë hap haptazi jo miqësor në kontekst të qëndrimit të përgjithshëm të Ljubljanës drejt shkatrimit të marrëdhënieve Rusi-Sloveni, thuhet në komunikat. Slovenia e dëboi më 21 mars një diplomat rus për shkak të veprimeve në shpërputhje me statusin diplomatik. Policia në Teheran ka thënë sot se do ta fillojë një fazë të re të zbatimit të detyrueshëm të ligjit për hijabin nga 13 prilli, edhe pse projekt ligji i ri për hijabin ende nuk është aprovuar nga Këshilli Kujdestar i vendit. Shefi i policisë Abbas Ali Mohamadian njoftoi për fazën e re të zbatimit të detyrueshëm para një njoftimi të ngjashëm nga shefi i policisë në qytetin jugor Busher. Projekt ligji për hijabin, i cili kaloi në parlamentin iranian vitin e kaluar pa diskutim publik, u nxor si përgjigje për një val protestash dhe mos pajtimesh nga gratë kundër detyrimit për ta bartur shamin e kokës. Megjithatë, procesi i aprovimit të tij është duke vazhduar ende pas disa kundërshtimeve nga Këshilli Kujdestar për fshir pyetjeve se si do të zbatohet ky ligj. Kthimi i përqendrimit në zbatimin e detyrueshëm të hijabit po bëhet pasi një numër i raporteve sugjerojnë se ka rënë zbatimi i bartjes së shamisë së kokës nga gratë iraniane në Teheran dhe në qytete tjera pas protestave gjithkombëtare që u nxitën nga vdekja e Mahsa Aminit në paraburgim në vitin 2022, pasi ishte arrestuar për gjoja shkeljen e ligjit të hijabit. Autoritetet gjermane i kanë arrestuar tre të rinj të moshës 15 dhe 16 vjeçare në ndyshimin se kishin planifikuar sulm vdekjeprorës terrorist në shtetin perëndimor gjerman North Rhine-Westphalia, thanë sot prokurorët. Zyra qendrore kundër terrorizmit në këtë shtet kishte lëshuar fletarestime për tre të rinj gjatë festës së Pashkëve. Sipas hetuesve, ata akuzohen se ishin pajtuar për të kryer vrasje si dhe për të përgatitur një varg veprimesh të dhunshme që e rrezikojnë shëndetin. Sipas agjencisë Gjermane të lajmeve DPA, të rinjt e kishin krijuar një grup për bisedime online, por nuk kishin përpiluar plan konkret për kohën apo vendin e sulmit. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçri.